Գլուխ 27-րդ. Փղի հետքերով. Նրանք 100 քայլ էլ չէին արել, երբ դե մառան այն լճակներից մեկին, որոնց մասին վերը նշվել է. Այն բավական մեծ էր և ափերի չորացած տիղմը նախշված էր զանազան կենդանիների բազմաթիվ հետքերով. Որսորդները տեսան դեռ հեռվից, բայց երբ տեղ հասան, մի փոքր առջևում գնացող սևուկը հանկարծ ետ դարձավ և աչքերը չռաց, դողացող փքուն շուրթերով հազիվ կարողացավ շշնջալ.
Մին բաս, Կլաուի հետք.
Հարկ չկար վախենալ, թե նա սխալվում է. Փղի հետքը ոչ մի կենդանու հետքի հետ չես շփոթի. Տիղմը իսկապես, որ ամբողջովին կողքրտված էր 2 ֆուտ երկարությամբ և նույնքան լայնությամբ հետքերով, որոնք ճզմված էին գետնին վիթխարի իրանի ամբողջ ծանրությամբ. Յուրաքանչյուր հետքը իրենից ներկայացնում էր մի մեծ փոս, որի մեջ կարելի էր մի հաստ գերան տնկել։ Ուրախ ուզմունքով որսորդները տնտղեցին հետքերը։ Պարզ երևում էր, որ դրանք բոլորովին թարմ են։ Գետնի երեսը կամ այն տեղը, ուր իջել էր հսկա թաթը, դեռ չէր չորացել և խոնավ էր։ Դա մի ժամ առաջ թողած հետքեր։ Այդ գիշեր ըստ երևույթին ճահճի մոտ էր եկել միայն փիղը։ Բազմաթիվ հետքերի մեջ միայն նրա ծեր և շատ խոշոր արուի հետքն էր թարմ։ Այդ պարզորոշ կերպով ցույց էին տալիս ոտքերի մխրճված տեղերը։ Իր ետևից 24 դյույմանոց փոսեր կարող էր թողնել միայն շատ խոշոր կենդանին, իսկ խոշոր կարող էր լինել միայն արուն, ծեր արուն։ Դե ի՞նչ կա, որքան ծեր, այնքան լավ, միայն թե որևէ դժբախտ պատահարի ժամանակ ժանիքները ջարդված չլինեն։ Ջարդված ժանիքները չեն աճում։ Ճիշտ է, փիղն էլ է ժանիք փոխում, բայց միայն շատ մատ ղաշ հասակում, երբ ժանիքները հազիվ խեցգետնի ճանկերի չափ են։ Ընկածների տեղը եկած նորերը արդեն մշտական են և նրան ծառայում են տասնյակ տարիներ, մինչև մահ։ Իսկ ով կարող է վկայել, թե քանի տասնամյակ է ապրում հզոր փիղը։ Մի փոքր խորհրդակցելուց հետո մեր հերոսները հետքերով շարունակեցին ճանապարը։ Սևուկն առջևում, իսկ նրա ետևից Վամբլոումն ու Հենդրիկը։ Հետքը ցամաքած ունից ուղվում էր դեպի ջունգլիները։ Երբ շրջապատում պատահում են փղի սիրած թփերը, դրանցով կարելի է նրան գտնել։ Այս անգամ փիղը չէր դիպել այդ թփերին, բայց սևուկը, որ համարյա որսկան շան հոտառություն ուներ, այնպիսի արագությամբ էր գտնում փղի անցած ճանապարը, որ նրա ուղեկիցները հազիվ էին կարողանում ետևից հասնել։ Մացառուտները երբեմն չքանում էին, տեղի տալով լայն մարգագետինների։ Դրանք անցնելուց հետո որսորդները մի բացատի կենտրոնում դեմ առան մրջնանոցի։ Ըստ երևույթին փիղն անցել է մրջնանոցի կողքով, մի փոքր կանգ առել։ Էհե, կարծես թե այստեղ նա պարկել է։ Վամբլոումը չգիտեր, որ փղերն այդ սովորությունն ունեն։ Նա միշտ լսել էր, որ փիղը կանգնած է քնում։ Սևուկի տեղեկություններն ավելի ստույգ էին։ Նա բացատրեց, որ երբեմն փղերը կանգնած են քնում, բայց մեծ մասամբ պարկում են և հատկապես այնպիսի տեղերում, որտեղ նրանց հազվադեպ են հետապնդում։ Բուշմենը գտնում էր, որ փղի պարկելու փաստը լավ նշան է։ Դրանից նա եզրակացրեց, որ այս կողմերում փղերին քիչ են անհանգստացնում, և այդ նշանակում է, որ հեշտ կլինի հրացանի կրակոցի հեռավորությամբ նրանց մոտենալ։ Հազիվ թե նրանք ուզենան այս խաղաղ վայրը լքել, իսկ մինչ այդ որսորդները լավ բերք կհավաքեն։ Այդ հանգամանքը կարևոր դեր խաղաց։ Սովորաբար այնտեղ, որտեղ փղերին շատ են հետապնդում, մեկ օրվա որսը կամ հրացանի ծանոթ կրակոցը բավական է, որպեսզի նրանց փախուստի մատնեն։ Փղերը քոչում են այդ վայրերից և կանգ չեն առնում, մինչև դուրս չեն գալիս վտանգի սահմաններից։ Այդպես են անում ոչ միայն որսորդի կողմից առանձին հետապնդվածները, այլև մյուս փղերը, որոնք ասես իրենց ընկերների կողմից զգուշացված, մինչև վերջինը շտապում են հեռանալ վտանգի շրջանից։ Այդ տեղաշարժերը բավականաչափ դժվարացնում են որսորդի գործը, և երբ փղերը քոչում հեռանում են դեպի նոր վայրեր, որսորդը ստիպված է լինում ինքն էլ հետևել նրանց։ Եվ ընդհակառակը, այնտեղ, որտեղ փղերին երկար ժամանակ հանգիստ են թողել, նրանք հրացանի որոտից չեն վախենում, հաշտ են նայում հետապնդումներին, մինչև վերջապես ստիպված են լինում պոչները քաշել ու հեռանալ նոր վայրեր։ Այնպես որ ծեր փղի պարկելը զուր չէր ուրախացրել սևուկին։ Բուշմենը դրանից եզրակացությունների մի ամբողջ շարք կազմեց։ Իսկ որ փիղը իրոք այդտեղ պարկել էր, դրանում կասկած չկար։ Մրջնանոցի թմբի փափուկ գոգին երևացող փոսը ցույց էր տալիս նրա մեջքի հենած տեղը։ Գետնի վրա երևում էր նրա մարմնի դրոշմվածքը, իսկ երկար կնճիթը կունձղի վրա խոր ակոս էր թողել։ Կնճիթն ըստ երևույթին շատ խոշոր էր, Բուշմենի սուր աչքը այդ նկատեց թողած հետքից։ Սևուկը չորքոտանի հսկայի մասին իր ուղեկիցներին մի քանի հետաքրքիր տեղեկություններ հայտնեց։ Համենայն դեպս դրանք նրա համար շատ կարևոր փաստեր էին։ «Փիղը», ասաց նա, «երբեք չի համարձակվի պարկել, եթե նա խորոք համոզված չլինի, թե ինչի է հենվելու. ժայռ լինի դա, մրջնանոց թե ծառ, միևնույն է. Նա այդ անում է, որպեսզի քնած ժամանակ մեջքի վրա չգլորվի. Եթե պատահաբար գլորվում է, շատ է դժվարանում վեր կենալ, և համարյա կրյայի նման անօգնական է դառնում. Հաճախ նա քնում է ծառի մոտ կանգնած, իր ամբողջ ծանրությամբ հենվելով բնին». Սևուկը չէր գտնում, որ փիղը ծառին մոտենալուց անմիջապես հետո քնում է։ Ծառը նրան սկզբում գրավում է իր ստվերով, և հետո միայն, երբ հսկայի քունը տանում է, նա հենվում է ամուր բնին և քնում։ Բուշմենն իր ուղեկիցներին պատմեց նաև այն մասին, որ երբեմն փղերն ունենում են իրենց սիրած ծառերը, որոնց մոտ մի անգամ չէ, որ գալիս են կեսօրվա շոգին։ Այդ նրանց հանգստի լավագույն ժամն է։ Գիշերը փղերը չեն քնում, ընդհակառակը, նրանք այդ ժամանակ թափառում են, արածում, գնում հեռավոր աղբյուրների ջուր խմելու։ Պետք է ասել, որ խուլ ու խաղաղ վայրերում նրանք ցերեկն են արածում, և բացառված չէ այն, որ գիշերային թափառաշրջիկության սովորությունը նրանց մոտ առաջացրել է հետագայում այնպիսի մի անդադրում թշնամու նկատմամբ ունեցած վախից, ինչպիսին մարդն է։ Այս բոլորը Սևուկը պատմեց ճանապարհին փղի հետքերով գնալու ժամանակ։ Մրջնանոցի մոտից սկսած հետքի բնույթը փոխվում էր։ Ճանապարհին փիղը նախաճաշել էր։ Քունը բացել էր նրա խորժակը։ Կանգնիր սպասիրի փշե թփերը ջարդոտված էին, այս ու այնտեղ ճյուղերը կտրտված ու փրթված, և միայն նրանց մերկ կոշտ ձողերն էին թափված գետնին։ Տեղ-տեղ հանդիպում էին արմատախիլ արված ծառեր, ըստ որում ոչ մանրերը։ Եթե փիղը չի կարողանում կնճիթով ճյուղերին հասնել, ապա նա կոտրում վայր է գցում ծառը և վայելում նրա ամբողջ կանաչը։ Երբեմն նա ծառերն արմատախիլ է անում, արմատներն ուտելու համար, որովհետև մի շարք ծառեր շատ քաղցր և հյութեղ արմատ ունեն, որը փղի ամենասիրած ուտելիքն է։ Հսկան ծառերը դուրս է քաշում կնճիթով, նախորոք քլունգի տեղ ծառայող ժանիքներով փորելով նրանց տակը։ Պետք է ասել, որ փղին միշտ չի հաջողվում իր նպատակին հասնել։ Օրինակ, ավելի խոշոր պատկառուկը նա կարողանում է տեղահան անել միայն հոր տանձրևներից հետո, երբ հողը խոնավանում ու փխրում է։ Իսկ երբեմն էլ նա ծառերը պոկում է անմիտ քամահաճույքից դրթված։ Արմատախիլ է անում այն, մի քանի մետր հետը քաշ տալիս և մի քանի տերև պոկելուց հետո թողնում հեռանում։ Նախիրներով շրջելու ժամանակ փղերը պարզապես ավերում են անտառը։ Փոքրիկ ծառերը փիղը արմատահան է անում կնճիթով, իսկ խոշորների համար գործի է դնում իր հզոր լծակները, ամուր ժանիքները, որոնք խրում է արմատների տակ։ Ծառերն այստեղ սովորաբար աճում են ավազոտ փխրուն հողի մեջ և միանգամից արմատախիլ անում։ Ճյուղերը, բունն ու արմատները անտառի հսկայի ուժին չդիմանալով մի վայրկյանում օդ են թռչում։ Այդ վիթխարի ուժի մասին էին խոսում ծեր Կլաուի թողած հետքերը, որոնց ամեն քայլափոխի հանդիպում էին մեր որսորդները։ Իսկ դրանք վախ ու հարգանք էին ներշնչում, ըստ որում մեր երեք հետապնդողներից ոչ մեկը անմասն չմնաց այդ զգացմունքից։ Եթե կենթանին հանգիստ ժամանակի վիճակի են նման ավերածություններ կատարել, պատկերացնում եք, թե ինչ հրեշ կդառնանա ցասման պահին։ Կար նաև մի այլ հանգամանք, որը վախեցնում էր որսորդներին և հատկապես Բուշմենին։ Մի շարք նշաններից դատելով, նրանց Կլաուն միակյաց փիղ էր, կամ ինչպես հնդիկ որսորդներն են ասում, թափառաշրջիկ էր։ Այդպիսի փղերը շատ ավելի վտանգավոր են, քան նրանց մյուս ցեղակիցները։ Եվ իրոք, սովորական պայմաններում փղերի նախրի միջից կարելի է հանգիստ անցնել, ինչպես խաղաղ եզների մոտով։ Փիղը վտանգավոր է դառնում այն դեպքում միայն, երբ նրա վրա հարցակվում են կամ վիրավորում։ Միանգամայն այլ բարք ունի միակյաց կամ թափառաշրջիկ փիղը։ Նա բնությամբ չար է։ Մարդ կամ գազան տեսնելիս, առանց սպասելու, որ իրեն դիպչեն, անմիջապես կռվի մեջ է մտնում։ Ըստ երևույթին, նա ավերածություններ կատարելու մոլուցք ունի, և վայ նրան, ով նրանից արագավաշ չլինելով, կկտրի նրա ճանապարհը։ Թափառական փիղը միայնակ կյանք է վարում, և երբեք հարաբերությունների մեջ չի մտնում իր ցեղակիցների հետ։ Պետք է ենթադրել, որ չար բարքի կամ մի այլ մեղքի համար նա իր ցեղից դուրս շպրտված անհատ է, որը առանձնության մեջ ավելի չար ու կատաղի է դառնում։ Բուշմենը ամենայն հիմքն էր ենթադրելու, որ հետապնդվող փիղը այդ մենակյաց գազաններից է։ Հենց այն, որ նա մենակ էր գնացել, ինքնին բավականին կասկածելի էր, որովհետև փղերը սովորաբար երկուսով, երեքով, իսկ երբեմն էլ նույնիսկ 20, 30, 50 գլուխնախիրով են շրջում։ Ճանապարհին թողած ավերածության հետքերը, հսկայական թաթերի տեղերը, ամեն ինչ նրա այդ կարգի կատաղի կենթանի լինելն էր վկայում։ Իսկ այն, որ այդ կողմերում մենակյացներ կային, մեր որսորդները չէին կասկածում։ Փաստերը շատ համոզիչ էին։ Սևուկը պնդում էր, որ ռնգեղջյուրի սպանած փիղը նույն կարգին էր պատկանում։ Եթե ոչ, նա մենակ չէր հարցակվի թշնամու վրա։ Բուշմենի ենթադրությունը միանգամայն հավանական էր թվում։ Հետքերը գնալով ավելի էին թարմանում, որսորդները հանդիպում էին տեղահանարված, արմատները կրծոտված ծառերի, որոնց վրա դեռ չէր չորացել փղի ահագին երախի ծորած փսլինքը։ Հանդիպում էին պատկառուկի կոտրտված ճյուղերի, որոնցից բուրող քաղցրավուն բույրը դեռ օդում չէր ցնդել։ Դժվար չէր կռահել, որ որսը մոտիկ է։ Որսորդները թեքվեցին դեպի անտառի եզրը։ Բուշմենն առաջվա պես քայլում էր առջևում։ Հանկարծ Սևուկը կանգ առավ և մի քայլ ետ գնալով դեմքը շրջեց իր ուղեկիցների կողմը։ Նրա աչքերն այժմ սովորականից ավելի արագ էին ոլորվում, ու թեև շրթունքները բացված էին և լեզուն շարժվում էր, բայց Բուշմենը չէր կարողանում մի բառ իսկ արտաբերել։ Նրա բերանից ինչ-որ ճտտոցներ ու սուլոցներ էին դուրս թռչում, բայց խեղճը այնքան հուզված էր, որ չէր կարողանում մի կարգին բան ասել։ Որսորդներն առանց խոսքի էլ հասկացան, թե բանն ինչումն է։ Սևուկը իհարկե ուզում էր շշնջալ, որ կլաուն երևացել է։ Հայր ու որդի թփերի ետևից անխոս դուրս նայեցին և սեփական աչքերով տեսան չորքոտանի հսկային։